tere tulemast kuulama järjekordset osa Tulevikust täna podcastist. Sel korral võtame ette mõnes mõttes ringmajanduse või selle, kuidas me mingisuguseid materjale ja ressursse saame taas kasutada. Ja seda mitte nagu prügimajanduse kontekstis, et kuidas me siin paperit ja muud sorteerime, vaid vaataks natuke siis keerukamaid asju nagu auto, akud, tuuliku, labad ja nii edasi. Ja selleks oleme kutsunud saatesse küll, aga ühe külalise, kes saab ennast ise tutvustada enda.
Tere, minu nimi on Ivar Kruusenberg ja mina olen keemilise ja bioloogilise füüsika instituuti vanemteadur, juhin energiatehnoloogiate töörühma ja lisaks olen ma ka kütuselemente ja elektrigeneraatorid tootva ettevõtte Power Up Fuel Cells juht.
Mhm. Ja siis on veel ka UpCatalyst,
mis ja, teeb ka veel igast asjad. UpCatalyst, ma olen ka UpCatalyst ja nõukogu esimees, mis teeb CO2-st süsiniku materjale erinevaid. Ja nendest ma tegelikult ma võin rääkida aga lähemalt.
Just, et vaatame, et see, neid teemasid on siin päris laialt, aga no see on hästi klassikaline, alati kui ma olen, kuna see elektriautod on selline, nüüd tegelikult juba palju vähem see konfliktne teema, aga endiselt seda aegajalt iga ketraukust tuuakse välja, et ühe elektriauto akku tootmiseks on vaja, oi kui palju siin, ma ei tea, liitiumi, koobalti maad kaevandada ja teha igast asju. Nii. Aga tegelikult mingi maani see kontseptsioon ju oli, et selle akku eluaja jooksul laias laastus nende nagu keemiline koostis väga palju ei muutu. Et noh, see liitium käib seal edasi tagasi ja noh, mingil määras võibolla tekib seda liitiumi nagu plaatimis sinna peale, aga põhimõtteliselt sul ei teki seda, et sul noh, nagu sul kütuse põletamisel tekib, et sa põletad need kompleksed molekulid ära ja saad CO2, vett, lämmastikku, väävlid, mida iganes on ju, et mida sa nagu tagasi ei pane nii lihtsalt. Aga vaata, kui sa võtad selle auto akku ette, siis 10 aastat, 20 aastat pärast seda, kui ta elu lõpetab, keemiliselt on ta laias laastus ju sama.
Keemiliselt on ta sama ja, et kõik, mis sinna sisse läks, üldjuhul seal ka olemas on ja seda saab ümber töödelda otsa loomulikult.
Just, aga kaugel me oleme sellega? Selles mõttes, et no ma saan aru, et väga palju seda pole ka veel vaja olnud sellepärast, et päris nagu elukaare lõppu akusid nii tohutult palju veel pole jõudnud, sest enamasti nad lähevad nagu sekundaarkasutusse kuhugile, ma ei tea, statsionaarsete akude või millegi.
Ja seal on tegelikult jah, et see meie visioon sellest ümbertöötlemisest ja selle vajadusest on võibolla suurem kui see reaalsus tegelikkuses. Mm-hmm. Et otse loomulikult elektrisõidukid me näeme, neid Teslasid, e-tron, kõike muud tänavapildis on tegelikult juba päris palju,
mm-hmm.
aga nende akud on oma elu ja alguses. Võibolla kõige, ma arvan, lähemal ümbertöötlusvajadusele on täna need Mitsubishi iMEVi akud, mis omal ajal osteti meile sotsiaalhoolekande jaoks, mm-hmm. ja mis tõepoolest tänavapildist praktiliselt kadunud on.
Ja need on mingi umbes 15 aastat vanad.
Ja, et nende akud on kindlasti oma elu ja lõpus või on juba lõpet kusagil jäätme hoidlas. Mm-hmm. Mis selle kõige suurem võibolla ümbertöötlust vajavate akude hulga selline nagu allikas on täna meie elektroonikatooted.
Mm-hmm.
Seal on telefonid, seal on samuti sülearvutite akud ja tööriistade akud.
Ja
neid tekib tegelikult massiivselt. Ja täna ega nende akude puhul on see, et need kõik need komponendid seal eksisteerivad just nii, mm-hmm. nimelt nagu sa ütlesid. Aga nende ümbertöötlus on ütlemata ebameeldiv tegevus ja teine asi on see, et ka nende hoiustamine ja transport on ebameeldiv.
Mm-hmm.
Ja see, mis selle ebameeldivaks teeb, on see tuleohtlikkus.
Mm-hmm.
Et kui me vaatame kas või YouTube'ist otsime mõne ilusa videoklipi liitiumioon aku põlemisest, siis see põleb päris ereda leegiga ja see temperatuur küündib üpris kõrgele,
mm-hmm.
ja seal, kuna neid akkusid seal pakis on reeglina rohkem kui üks sütib, siis ta sütitab kõrval tänu kõrgele temperatuurile kohe järgmise.
See on kui sõltub sellest keemias ka mingil määral, et kas ta on LFP või NCA või...
Jah, ja seal ongi, me täna otsime ju oma tehnoloogiate tarvis võimalikult suure energiamahtuvusega akkusid ja mille sageli ka mille tühjaks laadimise
võimsus
on üpris suur. Mis põhjustabki tegelikult selle, et see akku keemia on pigem selline reaktiivne.
Aktiivne ja mida rohkem sa tahad võrtsu kätte saada, seda volatiilisem ta on ka siis, kui ta käest ära läheb.
Just nimelt. Ja need, mis on täna kõige stabiilsemad, nende on omakorda teatud piirangud nüüd tühjaks laadimise kui ka mahtuvuse osas. Ja no see tõttu aga me üldiselt kasutame liitiumi koobalt akkusid ja lisaks veel ka liitiumioon superakkud on uus asi, kus on joonsed vedelikud sees kõik muud asjad, mis on nii täna juba akkudes, et ja see need on ütlemata tulevatlikud, rääkimata sellest, et liitium ise enesest reageerib üpris hästi, kui ta viia teatud heasse keskkonda. Et jah, aga sealt tulles selle taaskasutamise juurde, siis meie ettevõtted Euroopas tegelevad ümbertöötlemisega, on tegelenud sellega päris tükka aega, aga mis kõige suurem probleem on see, et ümbertöötlus jaguneb pürolüütiliseks ja hüdrometallurgiliseks.
Mm-hmm.
Ehk siis üks variant on põletada, kogu see akku purustada, põletada ja siis võtta sealt magnetitega välja metallid. Ja selle käigus me liitiumi koos grafiidi ja polümerse osaga siis lihtsalt põletame ära. See lendab kõik õhku.
Mm-hmm.
Hüdrometallurgiline on keerulisem, seda ei ole praegu väga palju rakendatud. Aga nüüd seoses selle massiivse akkude turule, liitiumon akkude just turule tulekuga ka autotööstuses.
Mm-hmm. Ja seal lähevad massid nagu üles.
Ja seal on massid lähevad üles ja kuna ka üks põhilise probleeme otsa loomulikult keskkonna jalajälg on üks asi, aga mis on Euroopa Liidu jaoks ja ega ka Ameerika Ühendriikides võibolla kõige põletavam probleem on see, et kust kohas see toore tuleb, nii koobalt liitiumid Ladina-Ameerika riikidest, Aasiast, koobalt tuleb Afrikast ja meil seda koha peal ei ole. Väga ilus väljend ingliskeeles on urban mining, mis on sisuliselt nii-öelda linna kaevandamine, et me kogume selle jäätme kokku ja me saame sealt need samad tööstuse jaoks vajalikud metallid tagasi. Ja õnneks on poliitikud sellest aru saanud. Ja Euroopa Liidus on nüüd akku raamprogrammi käigus siis loodud direktiivid, mis näevad ette, et tegelikult peaks koguma selle akku jäätme kokku, mitte seda kuskil matma, mida ka on tehtud. Ja see peaks olema 70% akkudes siis 20-30 aastaks, aga hea uudis on see, et selle aasta lõpuks peab see olema 65% juba.
Ja väga palju
seda. See on üks aspekt. Teine on see, et see urban mining saaks toimuda, siis on pandud ka tegelikult akkutootjatele ette piirangud, millega nad siis peavad tegelikult selle koobalti nikli alumiiniumi vase ja ka liitiumi, mis seal sees on kõik
eraldama
ja sellest peab olema siis 12% koobaltist, 80% pliist, kui me räägime pliiakudest ja 4% liitiumist ja 4% niklist peab olema siis 30. aastaks uutes akkudes taaskasutatud materjali kujul.
Okei, ma mõtlesin, et sa räägid nii madalates numbritest, ega sa ometi räägi sellest palju sealt kätte saadakse, vaid see on juba see, mis peaks uutesse akkudesse minema.
Ehk siis sealt luuakse eeldus. Ja numbrid ongi alguses väiksed, sellepärast, et otsa loomulikult...
Jäädet tuleb alguses sisse palju vähem, kui sul uut kaupa välja läheb.
See on üks väga suur aspekt. Teine asi on see, et see taaskasutatud materjal... Õigemini ümbertöötluses tekiv materjal on kallim. Sageli, kui seda sealt kuskilt Kongost või Hiinast või Tšiilist kokku ostes toormena. Et see on üks teema ja ega tegelikult siit me jõuame ka selle sama probleemini, et miks meil Euroopas täna seda tehakse suhteliselt vähe on ja miks Hiinas on seda Hiina akud meil nii lihtsasti kätte saadavad on see, et täna Euroopas see puhtalt nagu tooret tuues ja siin tootes on toorme hinnad on juba sama kõrged kui Hiinas tulev terviklik kakupak.
No aga samas on jällegi see, et eks me peame tänast geopoliitilist olukorda vaadates no, siin juba enne nagu seda suuremat nagu konflikti USA ja mis siin kõik toimub, tegelikult oli juba arutelu selle Euroopa strateegilise autonoomiole, ehk siis tegelikult selle üheks suureks lõvi küsimuseks minu mõelest ongi see sama tooraine, noh need baasmaterjalid, et tegelikult ta võib küll olla ümbertöötlusest kallim, aga kui sa ühel hetkel oled mingisuguses tariifi ja mingi kaubandussõjas või veel hullem nagu kuumassõjas on ju, siis tegelikult noh, sa ei saa loota sellele, et sa saad võtta kuskilt Aafrikast või Aasiast või Ladina-Ameerikast seda ressurssi. Et ühel hetkel võibki olla nagu see vajadus, et sa see ressurss, mis sul käes on, et sa seda kõike nagu korduval kasutad, sest noh, muidu sa jääd hätta.
Siis tegelikult täna ega paljud ei tea, et Ladina-Ameerika praksid kõik liitiumimaardlad on Hiina ettevõtete omanduses. Ehk me Hiina täna sätib meie jaoks neid toormihindasid nii nagu nemad seda heaks arvavad olevat. Et see on ka see põhjus, miks meil täna juba on tegelikult see toore meie jaoks kallim, kui need Hiina terviklikud hakkavad. Ja ma arvan, see ongi see sama mõnes mõttes suhteliselt valus lähenemine tollitariifide ja kõige muu osas uutele akudele. Et aga see kindlasti energia julgeoleku mõttes ja üldse julgeoleku mõttes on oluline see taaskasutamine, et meil on see just nimelt see, et koobalt on siit endalt vanadest akudest kätte saadav selle asemel, et me peaksime sõltuma kellekski teisest ja liitiumiga samamoodi. Aga jah, et selle ümbertöötlustehnoloogia juurde tulles ja et täna liitiumit ei praktiliselt uuesti kätte ei saada, see on mingi selline üks väga unikaalne tehnoloogia, mida me oleme Eestis ise arendanud. Keemilise bioloogilise füüsika instituudis on töörühm olemas, kes akude ümbertöötlust ja seda tehnoloogiat igapäevaselt arendab ja nemad on saanud seal kätte efektiivsuse 88% ehk siis seda liitiumit on võimalikselt suhteliselt kõrge protsendiga uuesti kätte saada ja uutes akudesse suunata. Ja
teine... See sõltub ka sellest, mis elektrolüüd sul seal on, sest noh, ta on seal on ju, liitium on sul seal elektrolüüdi sees on ju.
Ja mitte väga, et otse loomulikult aku keemiast, aga pigem on nagu see, et täna mida tehakse, purustatakse see aku ära ja kõik muud komponendid laevad selles täpselt samamoodi selles kogusegus, et kas seal on, palju seal niklit sees on, kas ta üldse seal on ja palju seal rauda on, kõik need tegurid hüdrometallurge puhul mängivad üpris suurt rolli. Aga mis on veel unikaalne on see, et varasemalt seda grafiidi poolt ei ole üldse vaadatud. Mis on tegelikult liitiumionakude anoodi põhikomponent. Ja seda grafiiti samamoodi meil Euroopas täna ei kaevandata ja see tuleb peamiselt Aasiast. Ja suuremad maardlad on veel Kanadas ja taaskord riikides, mis asuvad meist üpris kaugel. Ja see grafiiti uuesti kätte saamine on, ma arvan, väga suur asi ja seetõttu on Euroopa Liit on ka grafiidi lisanud kriitilise toorme hulka, mida peaks ümber hakkama töötlema ja mida peaks sealt anoodi poolelt kätte saama. Ja ka siin on, ma arvan, et Eesti on heas kohas, et see ka selle grafiidi uuesti kätte saamise tarvis on tehnoloogia täiesti olemas, eksisteerib. Ja seda sama tehnoloogiat on Northvolt oma tütarettevõtte kaudu, Revolti kaudu näiteks teinud, aga aga nad on täna paar aastat isegi oma arenduses maas võrreldes nüüd meie oma siin Eesti teadustööga. Et ma arvan, et see urban mining võiks olla ka Eesti, kui me räägime Eesti majandusest, et selline huvitav asi, mida nagu vaadelda ja mida teha. Sest pliiakusid meil suures koguses ju tegelikult töödeldakse täna ümber. Liitiumi nakkused võiksid samamoodi teha.
Ma mäletan ka seda, et see on nüüd nagu sõike natuke hägune number, ma peast ei mäleta, aga üldiselt kõigist jäätmestest, mis tekib, võtta noh, meil erakasutuses tegelikult tava inimestel on sul juba see jäätme desorteerimine asi, noh, läinud juba päris heaks ja läheb nagu siin lähiajal veel paremaks, noh, küll nõudmise põhiselt on ju, aga tegelikult juba sorteeritakse päris hästi. Aga tegelikult see põhiosa kogu nagu jäätmetest, mis tekib ja mida ei sorteerit või taas kasutada, on tööstuslik. Ja nagu väga paljudes tööstuslikas komponentides on ju, noh, täna lähebki põhimõtteliselt ladustamisele või seda, ta ei lähe nagu taaskasutusse, et see, noh, just nimelt see urban miningu põhimõte, et sa võtad need ressursid uuesti nagu kasutusse, noh, seda saaks kõike võtta, see on kallis lihtsalt, on ju, võrreldes sellega, et kui see ressurss on niisama odav, noh, sõltuv ressursist, aga et kui ta on niisama turult odavam, on ju, siis sellele taaskasutusele ei taheta nii palju ressurssi panna.
Ja sellepärast tegelikult Euroopa Liit on väga edumeelselt hakkanud rakendama toodete, ka tööstuslike toodete passe. Ehk sa pead täna toote peab üles märkima, mida ta, milliseid toormeid on ta kasutanud, kui palju ja sealt lisaks andma ESG raportide kaudu ka teada, mis on nende toodete eluiga, et on oleks võimalik ennustada, millal mingi toore vajab ümber töötlust ja siis sealt ka edasi
et seal saaks vastavalt tööstus arendada sinna juurde ja.
Et viia see tsükkel lõpuks ikkagi päris ringmajanduse tasemele, kus see eluea lõpetanud toode ongi taas kasutatud sellisena või ümber töödeldud õigemini sellisena, et see toore jõuab uuesti selle tootja juurde ja ta teeb uue toote sellest.
Eks siis see palju kirutud ESG raport on tegelikult nagu hea asi.
No tegelikult on ta hea, et küsimus on lihtsalt, kuidas teda võibolla
täita saaks,
kuidas teda lihtsustatuna täita saaks ja see võibolla see digitaliseerimise aspekt seal, et see ei pea seda paperit määrima ja tõesti see on ju ettevõtjal ebameeldiv, aega nõudev, ükskõik milline statistiline dokument. Aga jah, nii ta on ja ma arvan, et see on, isenest on hea ja küll me jõuame selle digitaliseerimiseni ja sealt ma arvan, et ka on tulnud need samad nii akkude kui ka muu tööstuse tarvis mingisugused realistlikud numbrid, mida annab ümber töödelda kogused, need ei ole võetud kellegi suva järgi, eks need on nendest samadest ESG raportitest, mida mõne aeg tagasi hakati juba sundima meid täitma.
Näeks selle, noh, meil on tegelikult neid materjale asju veel, et üks hästi palju nagu räägitud komponent tegelikult veel on need tuuleturbiinide labad. Et vaata, kuna tuuleturbiin peab olema mitukend aastat istuma seal suurte jõudude käes, siis ta tegelikult peab olema siuke üpris mitte lihtsalt purunev, mis tähendab, et ka selle ümbertöötlemine on üpris mitte lihtne.
Ja sest, et seal inimestel, kes ei ole kursis, siis sarnaselt väga suure rõual olevaltele balloonidele, kuulivestidele, meil iganes tehakse täna süsinik, fiibri ja epoksu vaikude abil. Laotakse kiht kihiaval omavahel kokku ja süsinik, fiibrid, need kiud seal, need on põhimõtteliselt pead hävimatud. Hea näide on see sama Elon Muski satelliit, mis Poola taluniku hoovi prantsates. Kui muidu atmosfääris üldiselt asjad põlevad ära, siis need detailid, mis süsinikfiibrist olid, need olid suhteliselt terviklikuna sinna hoovi sadanud. Et seda on äärmiselt raske kuidagi moodi ümber töödelda, mis tähendab jällegi nagu seda, et eks need fiibrid, kuna need tugevad on, kui me selle epoksi vaigu kuidagi vahelt ära saame, siis õnnestub neid kusagil tööstuses uuesti kasutada ja selle, see on tegelikult ka midagi, mis millega on nüüd tegeletud viimased, ma ütleks 5-10 aastat aktiivsemalt kahju, et seda ei hakatud, sellega hakatud varem tegelema, sest et arvati esialgu, et tuulikulabad vast on, on lõputu elujaaga, nii nagu paljud asjadega reklaamiteks alguses, et, et kestavad terve igaviku selgus, et päris nii see ei ole, sest et need kihid hakkavad sealt ikkagi omavahel lahti tulema ja teatud erosioon seal ikkagi on, mis siis tähendab seda, et, et lõpuks need ikkagi need tuulikulabad tuleb asendada uute labadega, mis on ilusad siledad ja millel ei ole tekinud ei erosiooni ega kihtide eraldumist. Ja selle tuulikulabaga, mis sellega teha saab, samamoodi nagu liitiumion akudega esialgu pürolüüsiti, kui seal on võimalik need labade detaile siis kuumutades saada need epoksuvaigud sealt aurustuma, nii et sealt tekib siis nii etüleeni, teeni, seal on metaani võimalik ette saada ja ka kurjad, kelled räägivad, et vesinik on võimalik toota. Et ja lisaks siis tekib seal teatud hulk sellist musta tahma, mida saab näiteks mustade kilekoti, musta värvi kilekottide või autorehvide tootmiseks ära kasutada. Ja teatud määral tekib sealt ka õli, mille siis omadused on küll suhteliselt kehvad, aga seda õli ikka saab rakendada siin ja seal. Nii kütteõlina kui ka teatud applikatsioonis ilmselt määrdeõlina. Et teda annab ümber töödelda küll ja need fiibrid, mis seal on, ka neid saab uuesti kasutada tõsi. Need uuringud on näidanud, et uute tuulikulabade tegemiseks võibolla ei sobi. See kvaliteet on teatud määral halvem, aga neid fiibreid saab kasutada siis mujal.
Kas on mingi madalamad nõuded?
Kas on madalamad nõuded just nimelt?
Kus just ma olen näinud ka sellist terviklikku taaskasutust, noh, mitte küll täis tervikuna, aga kuskil oli kontseptsioonin ja sellest tuulikulaba kumerusest oli lõigatud ära nagu tükid ja tehtud bussi oota paviljonideks. See katus, mis nagu, et ta oleks nagu hoiab tuult eemal ja et ta oligi minu mõelest niimoodi, et ta oligi nagu maast kuni katuseni niimoodi siuke kumerus.
Et ootepaviljon. Et ei ole vaja omavalitsustel osta kallid ootepaviljon, paneme tuulikulabad.
Just, et kuskil üljuti nägin sellukest pilti, et noh, ka see on nagu geniaalne taaskasutus, sest noh, kui ta on nii tohutult ilmastiku kindel, siis
ja, selleks saab mida iganes, laste mänguväljakule mingid pikkasid pinke teha ja lasenud fantaasial lennata.
Just, ja kestavad pikalt ja ei vaja kogu aeg nagu ümber tegemist.
Just, ja siis kui me juba sõest räägime, siis tuleme upcatalysti teema juurde ka, et CO2 süsiniku tegemine.
See niimoodi, see tegelikult läheb siin natuke selle carbon capture alla, ehk siis sa võtad atmosfäärist või noh, asjast, mis oleks muidu läinud atmosfääri, võtad süsinik uuesti kinni.
Ja teine rent on see, et suitsugaasist on võimalik ju ka teha tegelikult võtta süsiniku välja. Eks tänne selle süsiniku püüdmise alla läheb suitsugaasiga. Ainus probleem on see, et seal on seda CO2 suhteliselt vähe. Inimesed arvavad, et seal on seda palju. Tegelikult
on seal
10-15% CO2, aga samas kui me selle kätte saame, siis on päris hästi. Ja eks see need muud asjad, mis seal on väeveloksiidid, lämmastikoksiidid, teatud määral imekombel, et seonduvad sinna struktuuri, süsiniku struktuuri ka. Mis teevad nüüd omakorda selle söe võibolla paremini kasutatavaks, teatud huvitavates applikatsioonides nagu kütuselemeedid on. Sest et power-upis oleme, me teeme elektrigeneraatoreid, aga seal on tegelikult tehakse ka kütuselemente kosmose agentuuri jaoks. Ja seal on neid CO2-st tehtud süsinikmaterjale ja just nimelt heteroatomitega, lämmastiku, väävliga, need asjad topeeritud materjalidest tehtud päris huvitavaid ka ja väga-väga kõrge aktiivsusega katalüsaatormaterjale. Et seda süt kasutatakse siis katalüsaatori kainda, need edal pannakse plaatina nanoosaks, et pannakse selle keskkonnasõbraliku söe pinnale ja siis ja sellega siis kaetakse kütuselementi membraan ja tehakse sellest siis elektri tootev seadeldis, mis loodetavasti läheb siis kas kuu kulguritele või kuskile Marsile.
Mis seda tasub?
Ja siis see kütuselementidele samamoodi see ümberkasutus on oluline teema. See plaatina tuleb sealt uuesti kätte saada, söepulbrid uuesti kasutada, aga plaatina saab päris hästi kätte ja need plaadid, mis seal on juhtivad, elektrit juhtivad plaadid, siis need lähevad täiesti uuesti kasutusse 100%-liselt.
Ehk siis no ma tean, et üks elektrolüüserite nagu mis neid nagu ongi kallis teend on see, et noh, nende eluiga on endiselt mingil määral piiratud, et noh, jah, ma ei tea, kas ta nüüd hinna mõttes veel omab nagu sisu, et kui sa selle nagu taaskasutada selle nagu komponeediselt välja võtad, et kas sa saad järgmise generatsiooni aparaati selle võrra kergemaks või noh, mitte kergemaks, vaid soodsamaks või mitte?
Saad 30-40% tegelikult soodsamaks.
Okay.
Et täna tehakse osad ettevõtted, kes on oma asjadega massitootmises, elektrolüüserite, kütuselementidega. Ja tegelikult on meil PowerUpis ka tooted, mis me välja saadame, kui inimene oma vana seadme tagasi toob ja me saame tema vanas seadmist komponente kasutada uue tegemiseks, mis talle siis välja saab saadetud, siis on tema uus toode 30% soodsam.
Okei, no siis see tegelikult võib aidata nagu selle, sest vesiniku puhul on tahes taatmata alati olnud see, et noh, ta on küll siuke hea energiakandja, see kuvitav, saate erinevates keemilistes koostistes kasutada, aga noh, tema majanduslik pool veel ei ole olnud nii nagu tasuv, et eriti nagu see, kui sa tahad teha elektrist vesinik, vesinikust elektrit, et see läheb nagu, et kui seal saab nagu selle elektrolüüseri enda nagu kapitalikulu nagu alla tuua ja ta eluviga pikemaks selle kaudu, siis noh, annab ka jälle natukene selles ekonoomikasse paremid numbrid.
Ja et eks tegelikult kõikides nendes energitehnoloogiates täna kogu selle ahela siis tervikuna kokku viimine koos selle taaskasutamise aspektiga võimaldab seda hinda lõpuks märkimise värselt alla tuua ja kui seal on massid ka taga, elektriauto hea näide, et kui seal on, kui ikkagi seda jäädet tekib kolossaalses koguses ja meil on võimalik sealt saada seda tooret uuesti tagasi, et esiteks on tootmine ise enesest läheb märkimise värselt odavamaks, nagu me teame koguste pealt, suuremate koguste pealt. Seega selle ümbertöötlus on ka sama asi, et mida rohkem on
ümbertöötlus,
ja see väljund on tunduvalt odavam.
Kuule aga väga hea ja tänud tulemast arutama sel teemal.
Aitäh, et kutsisid.